Fotografia numër 14, Danieli dhe mbreti i Babilonis. Mbreti i Babilonis kishte parë një ëndër. Ai i pyeti njerëzit e tij të mençur që t'i tregojnë për ëndrën e tij, por asnjëri nuk mundi. Prandaj ai vendosi t'i mbyt që të gjithë ata. Atëherë Danieli dhe shokët e tij ju lutën Zotit. Pastaj Zoti Danielit ja ringjalli ëndrën e mbretit. Pastaj Danieli shkoi te mbreti dhe i tha se është një Zot në qiell që ringjall misteret. Zoti i Madh po i tregon mbretit se çfarë do të ndodhë në të ardhmen. Në ëndër mbreti pa të gjitha mbretërit e botës, por atjer e pa një mbretëri shumë më të madhe që i shkatroi të gjitha mbretërit tjera. Dhe ajo mbretëri është mbretëria e Zotit që zgjat përgjithmonë. Danieli ja tha këto gjëra mbretit dhe mbreti ishte i kënaqur me Danielin. Njerëzit e mençur shpëtuan dhe Danieli u bë uhetësi në Babiloni.